2015 ýylyň iýun aýy Türkmenistanda howanyň temperaturasy ölçülip başlaly bäri iň gyzgyn aý hökmünde hasap alındy. Bu barada Fransiýanyň France Presse habar agentliginiň Türkmenistanyň meteorologiýa gullugynyň resmisini salgynyp 1-nji iýulda çap eden habarynda edilýär. Habarda edilişine görä Aşgabatda iýun aýynda gündüz howanyň gyzgynlygy 40 gradustan ýokarda bolup, esasen 30-njy iýunda Aşgabatda howa 47.2 gradusa çelli barp ýetipdir. Demek 30-njy iýun 1891-nji ýyldan bäri Aşgabatda bolan iň gyzgyn gün hökmünde hasap alındy. Agdalyan agentlik Türkmenistanda howanyň gyzgynlygyny ölçýän sistemanyň şol ýyldan başlap ýoly goýulandygyny hem habar berýär. Howanyň şeýle gyzmagy musulmanlaryň agyz bekleýän arazy aýna gabat geldi. Bu ýyl arazy günleri adatda akysyndan has uzyn onsaň gyzgyn howa agyzyny bekleýän adamlara aýretin täsirini ýetirýär. Howanyň temperaturasy barada tahkyk maglumat berilmese de bu ýagdaý 1-nji iýulda prezident Berdi Muhammedowyň gatnaşmagynda geçirilen hökümet maslahatynyň gün tertibine hem girdildi. Türkmenistanyň Altyn Asyr telekanalynyň maglumatynda ýygnakda degişli ministriň howanyň gyzgynlygyny nazarda tutup dürli ýuhanç keseleriň öňüni almak boýunça degişli çäreleriň şolsanda ilat arasynda düşündiriş işleriniň geçirilýändigini aýdandygy habary berildi. Ýygnakda prezident Berdi Muhammedowyň aýratynam ýurdun dürli künjeklerindäki çağaları sağaldış merkezlerinde meydançalarında yürite ısıdan korunuş çarelerinin işlenip tayarlanılmağını hem de Thomas Key deyincalış mevsimini geçiriyen çağaların dürlü görünüşlü sular ve dondurmalar bilen dolu öpçün edilmeğinin zirurduğunu bellendik aydılıyar. Kızgın huvadine bir Türkmenistan'da değil Merkez Aziyanın beylik yurtlarına hem öz təsirini yetiriyar. Frans Pres Havar Agentligi Kazakistan'ın Kızılordu şehrinin yaşayıcısı 72 yaşlarındaki Şefaqat Sataiva sallanıp beren maglumatında öğlen köçelerin tutuşluğuna boşap galyandığını ve huvanın kızgınlığının çarşamba günü Kölegede 42 gradusa çelli barap yetendigini habar berýär. Täjikistanda gyzgyn howadan gorunmak üçin köle hemem kanala giren 50 töweregi adamyň şol sanda Orsetiň Täjikistanda yerleşen harby bazasyndaky 2 eskeriň suwa garyk bolandygy habar berilýär. Täjikistanyň meteorologiýa gullugynyň maglumatyna görä ýurtda howanyň gyzgynlygynyň 40 gradustan geçmegine garaşylýar. Bu ýagdaý hem Dağların başındaki buzların erimegi neticesinde paytaxt Duşembe sirgelmek hopunu salyar.